Тың іскер халқы шар тарапты шарлаған. Өмірім мен өзім деген ізгілікке арнаған.
Бойында оның жинақталған азаматтық өшімі. Жақсы болсаң шын көрсең.